Evanghelia după Ioan, capitolul 7, de la 10 la 36. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit în templu și învăța norodul. Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, că n-a învățat niciodată. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cine vorbește de la sine, caută slava lui însuși. Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Norodul i-a răspuns, ai drac, cine caută să te omoare? Drept răspuns, Iisus i-a zis, o lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur. Nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi. Și voi tăiați pe împrejur pe om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie împotriva mea? Pentru că am însănătoșit un om întreg în ziua sabatului. Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Niște locuitori din Ierusalim ziceau, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși, iată că vorbește pe față și ei nu-i zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul? Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga, mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc, căci vin de la el și el m-a trimis. Ei căutau deci să-l prindă. Și nimeni n-a pus mâna pe el, căci încă nu-i sosise ceasul. Mulți din norod au crezut în el și ziceau, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Farisei au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre el. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au trimis niște aproși să-l prindă. Iisus a zis, mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Iudeii au zis între ei, unde are de gând să se ducă omul acesta ca să nu-l putem găsi? Doar nu avea de gând să se ducă la cei împrăștiați printre greci și să învețe pe greci. Ce înseamnă cuvintele acestea pe care le-a spus, mă veți căuta și nu mă veți găsi și unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Amin. Sunt vreo 3 sau 4 motive pentru care am decis să rămânem la pasajul acesta și în mare parte să repet lucruri pe care le-am spus miercuri seara, sigur că nu vor fi în aceeași formă, poate că vor fi și altele și poate vor fi spuse și altfel. Și mă gândesc la un frate care din când în când vine pe la mine și mă întreabă, știi de ce am venit la tine? Știu, am zis, pentru 3 sau pentru 4 lucruri. Că tot așa avea de gând să vină, când, să spună când vine câteodată, apoi am venit la tine pentru 3 lucruri, ba pentru 4. Știți de unde vine expresia asta? Din cartea profetului Amos. Pentru 3 lucruri, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea împotriva Ierusalimului sau împotriva Edomului sau împotriva filistenilor. Este o expresie, este o formă de vorbire, o formă de exprimare. 3-4 arată că lucrul este hotărât. Știți că spune legea, orice cuvânt să fie sprijinit pe mărturia 2 sau 3 martori. Deja 3 sau 4 este mai mult decât ceea ce cerea legea și arăta că faptul este dovedit, este verificat și că nu se mai poate schimba. Deci vom vorbi despre impostura iudeilor. Și spuneam că sunt mai multe categorii aici. Întâlnim odată pe iudei. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau unde este. Mai mulți oameni care toți erau preocupați într-un fel sau altul de, noi spunem, Domnul Iisus Hristos, însă niciunul din ei nu recunoșteau ca Domn. Niciunul din ei nu recunoșteau ca și Hristos, Mesia. Însă unii vedeau în el prorocul cel așteptat în lume și au vrut să-l facă împărat. Alții vedeau în el un om bun, vedeți că unii spuneau, este un om bun. Alții spuneau, nu, duce norodul rătăcire. Poate face, poate fi făcut lucrări bune, și nu puteau să conteste minunile lui și că le-au mulțit pâinile, că le-au vindecat bolnavi, că au eliberat pe cei posedați de diavolul, deci erau lucrări bune, dar învățătura, ceea ce propovăduiește, ceea ce predică, asta nu e adevărat, nu se potrivește cu ceea ce știm noi, duce norodul în rătăcire. Și atunci uitau tot binele pe care l-a făcut. Alții vedeau în el o amenințare și între aceștia erau preoții și farisei. Versetul 32. Fariseii au auzit pe norod spunând în șapte aceste lucruri despre el. Și atunci preoții cei mai de seamă și farisei au trimis niște aproți să-l prindă. Vedeau o amenințare în învățătura Domnului și în faptul că mulțimi de oameni îl urmau și mergeau după el. Vedeau o amenințare și în faptul că el ar putea să devină exponentul lor, conducătorul lor și s-ar putea produce o răscoală în această parte a Imperiului și vor avea cu toții de suferit din cauza asta. Romanii vor înăbuși în sânge răscoala asta și va fi vărsare de sânge peste tot. Mulți aveau multe preocupări, multe gânduri în mintea lor și mai erau și alții, versetul 25, niște locuitori din Ierusalim ziceau, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare. Gloata, mulțimea mare nu știau despre planurile fariseilor, despre planurile preoților celor cei mai de seamă, însă între ei, între acești locuitori din Ierusalim, erau niște locuitori care știau că ei caută să-l prindă și caută să-l omoare. Și spuneam că aceștia erau unii așa mai inițiați, unii care aveau o intuiție mai bună decât a celorlalți, poate intelectuali din Ierusalim, care aveau acces la informație mai mare decât ceilalți, însă am putea rezuma într-un cuvânt, toți aceștia, și era gloata mare pe de altă parte, toți aceștia i-am putea califica în final ca niște oameni ignoranți, deși ei se pretindeau cunoscători. În versetul 15, iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată. Și se mirau, de unde are învățătura aceasta? Niciodată n-a învățat, în sensul că n-a fost la o școală rabinică. Asta însemna pentru ei să învețe. Știți că Pavel, Saul din Tars, spune, am fost învățat și am învățat la picioarele lui Gamaliel, și care era un sfetnic cu vază al soborului, acest Gamaliel, un mare învățat al vremii. Deci despre Pavel nu putea să spună nimeni că n-a învățat niciodată, pentru că a învățat și era învățat și era mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu și din generația mea. Însă faptul că Domnul Iisus Hristos era cunoscut ca fiul tâmplarului din Nazaret, cunoșteau pe Maria, cunoșteau pe frații lui, pe surorile lui, el n-a fost la o școală rabinică, el n-a fost la un rabin special să învețe la picioarele lui, să învețe acolo ucenicie, în sensul acesta, spun ei, n-a învățat niciodată. Însă în Israel nu era niciun copil care să nu fi învățat niciodată. Nu era. Israeliții au fost niște oameni învățați, niște oameni educați și până în ziua de astăzi sunt. Deci nimeni nu contestă lucrul ăsta, că evreii sunt oameni învățați și oameni educați și oameni inteligenți și oameni care știu să facă din nimic, să facă ceva și să câștige ceva. Școala, în vremea asta, școala pentru copiii evrei era acasă și era la sinagogă. Ei învățau să citească citind Tora, citind legea lui Moise. Și la 12 ani Domnul a fost adus în templu și devenea atunci, ca orice copil evreu, devenea bar mitzva, adică un fiu al legământului. Era un fel de confirmare a faptului că de acum copilul este responsabil și el mărturisește crezul părinților, până aici l-au învățat părinții, și acum mărturisește el crezul părinților, că și el și-l însușește, crede și el ca părinții lui și de acum devine și el un fiu de drept al legământului în Israel. Și la 12 ani știm că știa multe lucruri, pentru că era în templu cu învățătorii legii, cu cei care învățau pe alții și spun, n-au învățat niciodată. Iată învățătorii legii prezenți în templu și stătea și vorbea cu ei și le punea întrebări. Și erau uimiți peste măsură de înțelepciunea pe care o avea. O să parcurgem acum să vedem ce caracteriza impostura iudeilor. Pentru că, spuneam, dacă i-am califica, am spune că sunt ignoranți acești oameni. Ignoranți nu se zic că n-au învățat. Învățătorii legii erau niște oameni învățați, farisei erau și ei oameni învățați. Erau și aprozi aici, în poliția templului, cei care mențineau ordinea în zona templului la sărbători și pe care au fost trimiși, care au fost trimiși să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos și aceștia au fost impresionați, o să-i găsim mai târziu, că au venit fără El. Nu-i sosise ceasul. Însă ei nu știau că din cauza asta nu L-au prins. Ei au venit și l-ascultau vorbind norodului și au fost umpluți așa de considerație, de admirație față de ceea ce vorbea acest om. Poliția, puteți să vă închipuiți, poliția vine să prindă pe cineva și când ajunge să pună mâna pe el, l-aude vorbind pe omul acesta și sunt mulți în jurul lui și, și până să ajungă la el, omul vorbește și ei aud deja câteva propoziții și dintr-o dată li se schimbă gândurile și stau să mai asculte. Ia să ascultăm și noi ce zice omul ăsta. De ce ne-o trimisoare să-l prindem? Noi suntem trimiși să prindem răufăcătorii, pe cei ce întărâtă nărodul la răscoală. Omul ăsta vorbește cu totul altceva. Și îl ascultă, și ascultă, și ascultă, și parcă uită de ce au venit aici și se întorc înapoi. Și întreabă preoții, de ce nu l-ați adus, de ce nu l-ați prins? Știți ce au spus? Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Vedeți cât de impresionați au fost acești oameni de ordine, oamenii legii. Deci mulți aveau multe impresii despre Domnul Iisus Hristos, mulți vorbeau, toți vorbeau despre El, toți erau preocupați de persoana Domnului Iisus Hristos și istoria merge mai departe, 20 de veacuri, 21 de veacuri și astăzi toată lumea e preocupată de Domnul Iisus Hristos, însă din diverse motive. Și după cum se vede, marea majoritate sunt în ignoranță pentru că nu-L cunosc. Vorbesc despre El, dar nu-L cunosc. Vorbesc în șoaptă despre El, vorbesc pe față despre El, pun la cale planuri, comploturi, vor să-L omoare. Vor să-L scoată din Europa, vor să-L scoată din America, vor să-L scoată din Australia, vor să-L scoată din Constituția Europeană, să nu se mai vorbească despre El, să-L scoată din conștiințele oamenilor, să-L scoată din societate afară, să scape de El, fără să-și dea seama că istoria nu poate să existe fără El. Și nici ei n-ar fi existat astăzi fără El. Și n-ar mai fi fost speranță pentru omenire, pentru pământul care zăcea în întuneric de multă vreme. Și parcă oameni care se leagă la ochi, cum spunea Traian Dorz, săracii, pigmei care își pun mâna la ochi și spun că nu există soare. Parcă se leagă la ochi și se leapădă de trecut, se leapădă de părinți, se leapădă de strămoșilor, se leapădă de moștenirea lor, se leapădă de ceea ce a dus Europa acolo unde a fost. Și acum, parcă o generație ca cea după Iosua în vremea judecătorilor, care nu mai cunoșteau lucrările Domnului, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și după generația asta a urmat perioada judecătorilor de apostazie, în care mereu se îndepărtau și Dumnezeu aducea judecăți împotriva lor. Să le aduc aminte că Dumnezeu există, Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu e același, Dumnezeu nu schimbă standardul, Dumnezeu nu schimbă cuvântul, Dumnezeu nu schimbă legea, ei se schimbau, ei devineau călcătorii legii și atunci îi lăsa să fie dominați de alții care îi asupreau greu și apăsa mâna lui Madian, apăsa greu asupra israeliților. Și atunci au dus aminte de Dumnezeul părinților lor, atunci au dus aminte de lege și atunci au strigat către Dumnezeu să le trimită un izbăvitor. Și Dumnezeu le trimitea un izbăvitor. Însă după moartea judecătorului, spune că poporul se strica din nou și cădeau mai jos decât înainte și apăsarea dușmanului era mai lungă decât înainte și dacă citiți cu atenție Cartea Judecătorilor o să vedeți acest ciclu vicios în care erau prinși și din care parcă nu se mai puteau desprinde. Motivul, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, erau ignoranți, nu cunoșteau legea lui Dumnezeu. S-au întâmplat în vremea judecătorilor niște lucruri aberante, niște lucruri de neimaginat. Te înfiori când citești ce s-a întâmplat în Israel în vremea judecătorilor, pentru că ei înșiși au ajuns să recunoască că niciodată nu s-a întâmplat în Israel așa ceva. Cum a putut să se întâmple într-un popor care avea legea lui Dumnezeu, care era învățat, mai învățat decât toate celelalte popoare din jur, cum a putut să se întâmple așa ceva? Simplu, l-au lepădat pe Dumnezeu, au lepădat credința, au lepădat legea lui Dumnezeu și dacă un om care a cunoscut odată legea lui Dumnezeu o leapădă, spunea cineva, dacă un credincios se îndepărtează de Dumnezeu, nimeni nu știe până unde poate să ajungă. Ajunge mult mai rău decât cel care niciodată n-a cunoscut legea lui Dumnezeu. Și osânda este mult mai mare, pentru că Domnul însuși spune, cine a cunoscut sau cine n-a cunoscut legea stăpânului și face fapte vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Are circumstanțe atenuante, că n-a cunoscut. Ei, totuși va fi pedepsit, pentru că putea să cunoască, și n-a căutat să cunoască, însă pe faptul că n-a cunoscut totuși mulți oameni se închid în această carapace și spun mai bine să nu știu. Deci mai bine să nu știu că dacă știu și nu fac, e mai rău. Și adevărat asta că e mai rău dacă știi și nu faci. Dar nu e mai bine să nu știi. E mai bine să știi, e mai bine să cunoști, e mai bine să faci, pentru că prin profetul Osea spune cuvântul lui Dumnezeu și Osea să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, pentru că poporul pierde din lipsă de cunoștință, de nu-i bine să nu știi, trebuie să știi, este bine să știi și este și mai bine să știi și să și împlinești. Cum spune în Apocalipsa 1:3, Ferice de cine citește, de cine păzește și împlinește cuvintele prorociei din cartea aceasta, pentru că vremea este aproape. Și acum să parcurgem pasajul acesta. În primul rând, înfățișarea la praznic în versetul 10. După ce s-au suit frații lui la praznic, s-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Înfățișarea Domnului Iisus Hristos la praznic. Era un praznic al iudeilor, era, spune în versetul 2, praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era toamna. Toamna târziu era sărbătoarea aceasta, ultima sărbătoare mare în anul, vreau să spun anul creștin, anul religios evreiesc, sărbătoarea corturilor. Și Domnul Iisus Hristos pe la jumătatea praznicului s-a suit la Ierusalim, s-a suit, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Am putea face o aplicație aici, deja din această afirmație, că Domnul este prezent la praznic și nu-i prezent la praznic cum vrem noi și când vrem noi, ci este prezent la praznic atunci când vine El. Atunci când este timpul Lui hotărât de Dumnezeu, că frații Lui au încercat să-L împingă de la spate, du-te, suie-te la praznic, arată-te lumii, că nimeni nu se ascunde, dacă vrea să fie cunoscut, se înfățișează, spune în versetul 4. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă face aceste lucruri, arată-te lumii. Nici frații lui nu credeau în el. Parcă încă o categorie. Vedeți, rude, frați din familie, apropiați, care au avut un privilegiu special, mai mare decât toți ceilalți, ei au putut să audă învățătura lui, să vadă viața lui în casă, acolo, în familie, mulți ani de zile. Și iată că nici aceștia, nici frații lui nu credeau în el, erau parcă niște sceptici în ceea ce spuneau aici, poate chiar niște zeflemitori, niște batjocoritori, poate unii care îl vedeau nu știu cum, altfel. Ne aducem aminte că într-o anumită împrejurare au venit și au spus Domnului, erau mulți oameni și nu se putea intra în casă și Domnul îi învăța și i-au spus, iată că mama ta și frații tăi te caută. Și l-a spus, cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și a arătat și a întors privirile peste ei și a spus, oricine face voia tatălui meu care este în cerul acesta, acela este frate, soră și mamă. Ori gândiți-vă ce au gândit ei, frații, ce au gândit mama Domnului Iisus Hristos. El parcă se leapădă de noi. Cine e mama mea și cine sunt frații mei? Le vorbea despre o altă dimensiune, le vorbea despre o altă existență, le vorbea despre preexistența Fiului lui Dumnezeu. De ce m-ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Lucruri extraordinar de greu de înțeles și de Maria și de frații lui, până acolo, încât într-o anumită împrejurare au venit să-l ia și să-l ducă acasă, pentru că ziceau și a ieșit din minți. Ce concluzie am putea trage din toate acestea? Că niciun om, vedeți că n-am găsit niciunul până acum, niciun om nu poate să ajungă la cunoștința că Iisus este Hristosul. Niciun om nu poate să ajungă la adevărata credință în Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca Mesia, fără intervenția lui Dumnezeu, fără harul lui Dumnezeu. Credința nu este de la noi. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Aminteam despre Lidia, despre femeile din Filipii care erau afară, dincolo de poarta cetății, pe malul apei și Pavel și cu cine era? Cu Barnaba sau cu Sila? Cred că era cu Sila. Au ieșit afară, credeau că este un loc de rugăciune și au vorbit femeilor care erau adunate împreună. Și din toate femeile care erau acolo, gândiți-vă acum că nu a fost orice predicator cel care stătea și le vorbea. Era un om foarte învățat, foarte pregătit, un om care a avut parte de revelații din partea lui Dumnezeu, era însuși apostolul Pavel și vorbește unui grup de femei, la ce ne-am aștepta noi astăzi, la o astfel de întâlnire și la o astfel de predicare? Și mai ales că erau, să zicem, un grup de femei, nu erau farisei, nu erau saduchei, irodiani pe acolo, era un grup de femei, ne-am fi așteptat ca toate aceste femei, dintr-o dată, cu mare bucurie, să primească cuvântul lui Dumnezeu și să fie botezate. Mai ales că era și apa, acolo lângă. Erau chiar lângă apă și le vorbea, sigur că le vorbi și despre botez. Și din tot grupul acesta de femei, una singură a crezut, despre care ni se spune despre o anumită stare a ei, pentru că citim în versetul 17 că dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Și această stare a inimii, numai Duhul lui Dumnezeu o cunoaște. Nici chiar Pavel nu știa. Câte din aceste femei vor crede? Se aștepta să creadă toate, poate, sau să creadă cele mai multe dintre ele. Și totuși, din toate, a crezut una singură. Era între ele o femeie, Lidia, temătoare de Dumnezeu și asculta. Toate ascultau într-un fel, așa că auzeau toate. Însă este o altă ascultare, este o ascultare inimii pentru cel care se teme de Dumnezeu, o ascultare care primește cuvintele acestea pe care le aude, le primește în inimă și cuvintele acestea care sunt sămânța adevărului, sămânța credinței, ele au produs credință în inima Lidiei. Și ni se spune că Domnul a intervenit acolo, că altfel nu putea să creadă nici Lidia. Niciuna dintre femei nu putea crede. Domnul i-a deschis inima să ia aminte la cuvintele rostite de Pavel și a crezut și a fost botezată ea și casa ei. Și este un motiv de mulțumire, de recunoștință, de smerenie. Că nu este inteligența, nu este înțelepciunea, nu este căutarea, nu sunt eforturile, nu sunt meritele noastre ale niciunui dintre noi. Nimeni nu poate să creadă dacă nu este dat de Dumnezeu. Nimeni nu poate să primească decât ceea ce este dat de sus. Nimeni nu vine la mine, spune Domnul, dacă nu este atras de Tatăl meu și eu îl voi învia în ziua de apoi. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Cum se întâmplă? Se întâmplă pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Întreabă apostolul Pavel, unde este pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Credința care este darul lui Dumnezeu. Domnul s-a înfățișat la praznic, însă nu la insistențele fraților lui, și a venit cam pe ascuns la praznic, deci Domnul trebuie să fie căutat ca să fie găsit, că-i cam pe ascuns prezent la praznic, ne gândim noi la întâlnirile noastre, la întâlnirile de părtășie ale bisericii. Cât recunosc prezența Domnului? Când o recunosc prezența Domnului? S-a sosit pe la jumătatea praznicului, dar cam pe ascuns. De câte ori poate nu trecem prin tot felul de stări, aici, în casa lui Dumnezeu, și să simți și oboseală, să simți plictiseală, să simți apatie, să simți dezinteres, să simți poate chiar respingere. Oare e prezent Domnul sau nu este prezent? Oare când își face Domnul prezența în mijloc? Aici era la jumătatea praznicului. Și poate ați avut și experiența ca dintr-o astfel de stare, de la începutul întâlnirii, să se schimbe lucrurile pe parcurs. După 20 de minute, după jumătate de oră, după 40 de minute, să simți că ți s-a schimbat inima. Și că nu mai ai sentimentele care le-ai avut la început, ci dimpotrivă, nu treci cu totul alte sentimente, cu totul alte stări, și parcă inima începe să ți se încălzească și începe să ți se aprindă inima ca celor doi spre Emaus. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne tălmăcea Scripturile de la tristețe? S-au oprit, s-au întors către el, s-au uitat la el uitându-se triști și poate cuvintele lui nu însemnau mare lucru pentru ei, însă mergând pe drum și tot vorbindu-le în Emaus, acolo când au ajuns la apogeu, când l-au recunoscut și Domnul a dispărut dinaintea lor, atunci recunosc și spun, nu ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile și au și pornit la acțiune și imediat s-au sculat. În ceasul acela era deja noapte, întuneric, s-au sculat și s-au întors înapoi la Ierusalim să ducă vestea că Hristos a înviat. Și acolo au aflat alte vești, că s-a arătat și altora, că s-a arătat și lui Petru. Înfățișarea Domnului la praznic. Să nu ne îndoim niciodată că Domnul nu vine la praznic. Domnul vine, dar s-ar putea să vină pe la jumatea praznicului, s-ar putea să vină mai pe ascuns. Important este ca noi să fim prezenți aici și s-ar putea să vină la începutul praznicului, s-ar putea să fie prezent chiar cu ceva înainte de începutul praznicului. V-am spus de o experiență pe care am avut-o, așa foarte ciudată experiență, asta cu mulți ani în urmă, nu-i timp să intru în amănunte aici, însă am ajuns sub o apăsare foarte mare a puterii întunericului, o perioadă de câteva zile. Și asta avea o cauză. Și când mi-am dat seama de asta, și-a fost cauzat de o carte pe care am citit-o, de un autor foarte cunoscut, un erudit român. Și cum atunci nu se găseau aceste cărți și foarte greu ajungeai la o carte de asta și cum am ajuns să pun mâna pe ea, am citit-o așa, cum o citit nu știu ce rege al Franței, un tratat de vânătoare, că era pasionat de vânătoare, dar cartea era otrăvită. Și cum dădea paginile și băga mâna în gură și dădea altă pagină, așa au reușit să scape de el. Și au pus tratatul de vânătoare acolo, că era pasiunea lui. Cam așa am citit eu cartea asta, era să vă spun și autorul acum. Ar trebui să vi-l spun ca să nu citiți, deși unii sunteți obligați să citiți la școală, citiți cât puteți de puțin din el, din Mircea Eliade, despre el e vorba. Deci după câteva pasaje serioase pe care le-am citit și aveau de gând să mai citesc încă vreo trei nuvele, am ajuns sub o apăsare extrem de mare a întunericului. Și primul semn care mi-a dat de gândit era că nu mai puteam să mă rog, dar deloc. Deci nu mai puteam să spun trei propoziții în rugăciune și lucram pe Valea Hârtibaciului și umblam pe dig pe malul Hârtibaciului câțiva kilometri încoace și câțiva kilometri încolo și nici cum nu puteam să mă rog. Și mi-a venit în minte un gând că acest soi de draci nu este decât cu rugăciune și post. Că dacă nu pot nici cum, Și am hotărât să postez o zi, era vineri, era foarte cald, 35 de grade până seara pe acolo și am ajuns acasă și m-am dus la biserică. Vineri seara era biserica atunci, acolo la Betania. Și apăsarea asta a continuat toată și toată ziua de vineri. Parcă nu ieșea nici cu post și cu rugăciune. Soiul ăsta de draștare, asta nu se ducea. Și am ajuns pe la fără 20 la biserică, că Domnul s-a suit la praznic. Și nu știi când Domnul își face prezența la praznic, când e gata să lucreze, să facă ceva cu tine. Pentru că în anumite împrejurări citim că puterea Domnului, puterea lui Dumnezeu era cu el să vindece. Era în mulțime, era undeva și puterea lui Dumnezeu era cu el să vindece. Dacă ai pierdut momentul ăsta, ai pierdut ocazia asta, cine știe dacă vei mai avea ocazia asta sau dacă ai venit prea târziu. Degeaba ai venit. Și am intrat în biserică și era, de obicei mai vorbeau unii cu alții, cum se întâmplă, și un zumzet, așa, până înainte, era liniște. Erau vreo 20 de persoane, 15-20 de persoane în biserică, era mare liniște, nimeni nu vorbea, probabil că toți citeau în Biblie, erau liniștiți. Când am intrat din hol în sala bisericii, erau ușile batante, când am intrat, dintr-o dată am simțit că mare parte din apăsarea asta, uite așa, parcă o scos-o cineva afară din mine, dar nu toată, dar mult, ca poate 80% din tot ceea ce a fost. Și m-am dus și m-am așezat și eu în bancă și a început timpul de rugăciune și în timpul rugăciunii am simțit că a ieșit și restul. Și gata, am fost eliberat complet de apăsarea asta care a durat timp de câteva zile, aproape toată săptămâna. Înfățișare la praznic. 2. Intrigi. Versetele 11 la 13. Iudeii și norodul. Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el și unii ziceau, este un om bun, alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. Vorbeau mult despre el în șoaptă. Intrigi. Pentru că în 32 citim că farisei au auzit pe norod spunând în șoaptă aceste lucruri despre el. Și vedeți că omul, dacă nu are adevărul, că am spus că ignoranța caracteriza pe toți. Niciunul nu deținea adevărul dintre aceștia toți. Poate unii din iudei din Ierusalim au spus, nu cumva cei mai mari au cunoscut că El este Hristosul? Și poate că au cunoscut cei mai mari și din cauza asta și căutau să scape de El, pentru că Hristosul, așa cum a venit, le punea în pericol toate interesele lor și poziția lor și n-au vrut. Un astfel de Hristos, un așa Mesia, ei așteptau altceva. Nu împlinea așteptările lor. După multe secole, episcopul catolic de Cordoba spunea, dacă Iisus Hristos din Nazaret ar veni astăzi pe străzile Cordobei și ar predica exact mesajul care l-a predicat în secolul 1, iudeilor din veacul 1, știți ce s-ar întâmpla aici în Cordoba? Noi, locuitorii Cordobei, l-am luat, l-am scoate pe porțile cetății și l-am răstignit. Exact asta am face, exact ceea ce au făcut iudeii în secolul 1. Pentru că în toată omenirea e în veac același om. Toți sunt păcătoși, toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți au păcătuit, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și vina tuturor oamenilor a purtat-o Fiul lui Dumnezeu. Nu numai cei care, și noi l-am răstignit, toată omenirea l-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu și El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ale celor a căror vina a fost ispășită și a celor care au crezut, ci pentru ale lumii întregi. Intrigi. Farisei au auzit norodul spunând în șoaptă aceste lucruri despre el și atunci au trimis aprozii să-l prindă. Cine nu deține adevărul, cine nu are adevărul, se teme să vorbească tare. Bârfele nu se spun tare, nu se trâmbițează cu turle, ci cu surle. Bârfele se spun încet, bârfele se spun pe la colțuri, bârfele se spun pe ascuns, bârfele se spun în șoaptă, la ureche. Șoptitori, bârfitori, știți cum spune despre semnele zilelor din urmă. Însă cine are adevărul și cine umblă în adevăr și cine spune adevărul n-ar de ce să se teamă. Și nu este frică de oameni, pentru că frica de oameni este o cursă, dar cel ce se teme de Domnul sau cine se încrede în Domnul nu are de ce să se teamă. Toți aceștia vorbeau în șoaptă despre el, pentru că erau în ignoranță și undeva în conștiința lor fiecare știa că e vinovat. Și de aceea se fereau și vorbeau pe ascuns. Aș spune ceva, o afirmație, o axiomă. Adevărul n-a fost niciodată de partea maselor. Sau foarte rar a fost de partea maselor și a fost numai atunci când cei care au deținut adevărul l-au transmis maselor. Vedeți aici, erau mase, erau mulțimi, era gloată. Nu deținea adevărul gloata. Nu știau cine este Hristosul. Poate unii din mai marii noștri au cunoscut că Iisus este Hristosul. Știți cât se vorbește Știți cât se vorbește, sau cât s-a vorbit, acum s-au plictisit, au obosit să mai vorbească despre adevărul de la Revoluție. S-au săturat. 24 de ani au trecut de atunci. Cine a tras în noi după 22 și tot felul de sloganuri care erau, nu ne mai interesează, s-au dus, au îmbătrânit cei care au fost atunci, dar au crescut o ieșită o sămânță din ei, altă sămânță perversă. O impostură a ieșit din ei, pentru că ce se naște din pisică mănâncă șoareci, așa spune proverbul, și spune profetul Isaia, clocesc ouă de basilic și dacă se sparge unul, iese o năpârcă, deci nu poate, din sămânță rea nu poate ieși nimica bun. Dar adevărul despre evenimentele din decembrie 89, nu-l știu gloatele. Poporul român nu-l știe și nu-l va ști, poate după 50 de ani sau după 70 de ani, și atunci cine știe cum mai este perceput din tot ceea ce s-a spus, din cei care, dacă mai trăiește cineva atunci, poate o parte a adevărului va fi descoperit atunci. Păi nu știm adevărul despre 23 august 44, nu știm adevărul despre regii României, nu știm adevărul despre războiul de independență, știm numai niște lucruri, niște informații pe care au vrut ei să le transmită. Adevărul a fost în mâna câțiva aveau adevărul, cum și aici câțiva, și Caiafa avea o parte din adevăr, și le spune celorlalți și le spune celor din Sanhedrin, ce știți voi? Voi nu știți nimic. Caiafa le spune Sanhedrinului, Tribunalului Suprem Evreiesc, voi nu știți nimic. Voi nu știți că e mai de folos să piară un singur om și să fie scăpat tot neamul? Adică nu știau esențialul pe care îl știa Caiafa, dar nici Caiafa nu știa lucrul ăsta de la el. Că spune Scriptura că nu a spus de la el cuvintele astea, ci pentru că era mare preot în zilele acelea, el a arătat cu ce moarte urma să moară Hristosul. Deci de unde venea adevărul? Nici de la Caiafa măcar, nici de la unul. Toți ceilalți nu știau nimic, Caiafa era singurul care știa, dar el nu știa de la el, ci Dumnezeu l-a însuflat să spună asta, să rămâne scris aici pe Scriptură, că Dumnezeu conduce istoria, că Dumnezeu este, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și ce efect ar trebui să aibă asupra noastră? Ce efect ar trebui să aibă asupra noastră? Ce înseamnă adevărul? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și veți fi liberi cu adevărat dacă Fiul vă face liberi. Că pe nimeni nu le liberează nici filozofia, nici teologia, nici matematica, nici astronomia. Nu le liberează pe nimeni absolut nimic. Și nici măcar acest cuvânt nu le liberează. Cuvântul acesta care este adevărul, cuvântul tău este adevărul, dacă Fiul nu intervine, dacă Fiul vă face slopos, pentru că ei aveau cuvântul, ei aveau legea, ei aveau scripturile Vechiului Testament și nu erau liberi. Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. 3. Învățare, versetul 14. Pe la jumătatea praznicului, Iisus a ieșit la templu și învăța norodul. Și am spus asta, dar repet acum că e important. Scopul venirii la praznic. Domnul a venit la praznic să învețe norodul. Norodul de ce a venit la praznic? Tot felul de lucruri pe aici. Vorbeau tot felul, vorbeau în șoaptă, căutau tot felul. Unii căutau să pună mâna pe el să-l omoare. Alții își spuneau părerile lor, că fiecare se pricepea la asta. Cum vă spuneam, că sunt trei domenii mari ale vieții unde toată lumea se pricepe. Toți sunt specialiști, toți sunt excepțional de pregătiți acolo. Știe, fratele, că umblă cu taxi, cunoaște pe toți, tot de ce sunt stare. Și auziți acum prin piețe și vedeți peste tot, în politică, toți se pricep și toți știu cum e cel mai bine și care e orientarea cea mai bună și economică și ideologică. În sport și în fotbal, în special, toți bărbații sunt experți, specialiști. Și în religie, în teologie. Și acolo toți știu exact ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Fiecare are teologia lui. Însă, cum spunea profesorul nostru de Noul Testament, când a venit la prima oră și a scris pe tablă cât a putut el de mare, Theos cu teta grecesc, spune, există o singură teologie adevărată, cea pe care o spune Dumnezeu despre el însuși. În rest, toate sunt teologii ale oamenilor, toate sunt păreri ale oamenilor. Și au venit, l-au întrebat, cine ești tu? Au venit la Ioan Botezătorul, ce spui tu despre tine însuși, despre tine însuți? Dar au venit și la Domnul Iisus Hristos și l-au întrebat, tu cine ești? Tu ce lucrări faci? Ce semne faci ca să le vedem și să credem în tine? Și Domnul însuși le spune, învățătura mea, de care voi vă mirați și nu știți de unde este, nu este a mea, ci este a celui care m-a trimis. Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga, mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Și se potignea un el, fi din Nazaret. Nu știm și nu știm părinții lui. Când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Concluzia, nu-i Hristosul. Un raționament aproape corect, dus până la un anumit moment corect și tras o concluzie eronată. Că ei nu puteau să înțeleagă taina lui Dumnezeu. E adevărat, era din Nazaret, era din familia lui Iosif și a Mariei, dar a fost conceput de la Duhul Sfânt. Asta n-au recunoscut și asta n-au știut și pentru că asta n-a știut, asta i-a făcut să tragă o concluzie complet greșită. Fiul Templarului niciodată n-a învățat, când va veni Hristosul nimeni nu va ști de unde este și nici ei nu știau, deși Domnul le spunea pe față că eu m-am coborât și am venit de la Tatăl să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Însă Tatăl lui nu era Tatăl lor. Ei spuneau că unul singur e Tatăl nostru Dumnezeu. Și Domnul îi spune, dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, nu m-ați căutat să mă omorâți pentru că vin de la El și vă spun cuvintele Lui și le aduce argumente. Tatăl nostru e Avram. Dacă ar fi Avram tatăl vostru, ați face faptele lui Avram, dar acum căutați să mă omorâți. Și Domnul le spune în final, voi aveți de tată pe diavolul, că el de la început a fost mincinos și tatăl minciunului. Impostura iudeilor. Erau într-o impostură. Erau ca niște șarlatani acești iudei. Pretindeau una, dar erau cu totul alta. Și pe aceștia îi condamnă Domnul în Matei 23. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Pentru că voi vă arătați oamenilor că slujiți lui Dumnezeu. Voi vă îmbrăcați pe din afară. Voi vă îndepliniți religia înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei și ca să fiți lăudați de ei. Cum puteți crede voi? Nu credeau. Cum oare de nu credeau? Și făceau atâtea lucruri. Cum puteți? Și știau așa de bine legea. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la singurul Dumnezeu? Impostură? Să se slăvească unii pe alții, interesa poziția, interesa să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și la colțurile ulițelor, să facă rugăciuni lungi de ochii lumii și așa mai departe, exteriorul, însă pe dinăuntru erau plini de răpire, erau plini de necurăție în inimile lor. Și Domnul spune, fariseu orb, curăță partea dinăuntru și atunci și partea din afară va fi curată. Învățare. Domnul vine la praznic, Domnul vine la templu ca să învețe pe oameni. Și cum venim noi? Pentru același lucru trebuie să venim. Deci dacă Domnul vine să ne învețe în templu, noi trebuie să venim ca să învățăm, nu? Asta e o concluzie logică și acesta e cel mai bun motiv pentru care să venim la casa Domnului. Domnul vine în templu să învețe norodul și noi venim aici ca să învățăm. Deci ce să învățăm? Să învățăm voia lui Dumnezeu, să învățăm cuvintele lui Dumnezeu, să învățăm, cum spune Apostolul Pavel, să ne facem mai buni și nu mai răi. În Corint se întâmplă invers. Că vă strângeți la oaltă să vă faceți mai răi și nu mai buni. Deci scopul este să ne facem mai buni, mai asemănători cu Hristos. 4. Înțelegere. Versete 15 la 18 și vorba de înțelegerea voii lui Dumnezeu. Dacă acesta este scopul venirii la casa lui Dumnezeu, auziți ce spune Domnul, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Noi venim să învățăm. Este o condiție. Dacă vrem să învățăm, că dacă cineva nu vrea să învețe, nu poate fi învățat. Oricât s-ar strădui învățătorii lui să-l învețe, dacă nu vrea să învețe, nu poate fi învățat. Știți întâmplarea cu tata și cu copilul? Că tata îi spune, stai jos! Și copilul nu vrea să stea jos, că e îndărătnic și încăpățânat. Și are voința tare. Și el numai până că îi se zdrobește voința asta. Și câteodată trebuie cu nuiaua să îi se zdrobească voința, să înțeleagă că el trebuie să asculte de o voință superioară a lui, care este superioară și în cunoaștere și care vrea binele. Și nu vrea să stea jos. Și spune mai tare, stai jos! Și nu vrea să stea jos. Și atunci tata îl ia și la pasă de umeri și îl pune jos pe scaun. Și copilul acolo jos pe scaun, în mintea lui zice, eu în capul meu sunt tot în picioare. Deci pus jos cu forța, dar mintea lui el se socotea tot în picioare. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă vrea cineva să vină la mine și să bea în ziua cea mare a praznicului. Dacă vrea cineva să vină. Deci dacă vrea cineva să vină, și mai este încă o condiție, mai este un compas, să facă voia lui. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu. Și citim despre voia lui Dumnezeu mai multe lucruri pe tot parcursul Noului Testament, însă o afirmație esențială este că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Adică voia lui Dumnezeu este să ducă pe mulți fii la slavă și nu-i poate duce decât sfințindu-i, transformându-i în același chip al lui Hristos, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Sfințire înseamnă separare. Puși deoparte pentru un plan special al lui Dumnezeu, dar puși deoparte și pentru transformare. Pentru ca omul dinăuntru să se noiască, să crească și omul din afară să se micșoreze și să fie omorât. 5. Ignoranța. Ignoranța legii, de la 19 la 24. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși nimeni din voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Și Domnul le aduce argumente și un argument logic, un argument imposibil le aduce iudeilor, la care nimeni nu poate să răspundă. Niciunul, nici măcar Moise nu putea să răspundă la acest argument, nu v-a dat Moise legea. Deci Dumnezeu le-a dat porunca tăierii împrejur, orice copil de parte vă răbătească trebuie tăiat împrejur a opta zi. Nu se poate să fie tăiat împrejur a șaptea zi, nu poate fi circumcis a noua zi, sau a zecea, sau a douăzecea zi. Exact în ziua a opta, orice copil, orice băiat trebuie să fie circumcis. Și acum, dacă din ziua sabatului scădem 8 zile, ar veni vineri. Un copil se naște vineri, se naște un băiat vineri într-o familie. După 8 zile se nimerește sâmbătă, în sabat. Și în sabat, după legea lui Moise, el trebuie tăiat împrejur. Însă, tot în sabat, după legea lui Moise, după legea lui Dumnezeu, nimeni n-are voie să facă niciun fel de lucrare. Trebuia să și mâncarea să și-o fiarbă de vineri. Nici mâncarea nu putea fierbe să-și o pregătească sâmbăta, deci și un drum în ziua sabatului era un drum scurt, maxim 1000 de pași, n-avea voie să facă mai mult în ziua sabatului, trebuia să se odihnească. Și el, și boul, și măgarul, și robul, și roaba, să nu faci nicio lucrare, să te odihnești, că este sabatul Domnului. Și acum, dar o altă poruncă ne spune că trebuie tăiat împrejur. Și spune că voi, auziți ce spune Domnul aici? Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise. Deci ca să nu se calce o poruncă a legii lui Moise și totuși se calcă altă poruncă prin împlinirea acestei porunci. Puteți să vă închipuiți ce contradicție era aici? Împlinește o poruncă a legii și cu împlinirea acestei porunci a legii se calcă altă poruncă a legii. Adică ziua sabatului în care să nu faci nicio lucrare. Asta arăta spre imposibilitatea și neputința legii de a mântui pe cineva. Legea nu putea să mântuiască pe nimeni, pentru că niciunul nu ține legea, spune Domnul. Și știți că s-au făcut și alții vinovați de călcarea legii și totuși au fost socotiți nevinovați de Dumnezeu. Și le spune Domnul de David, când a flămânzit și a intrat la preot și l-a întrebat dacă nu ai ceva de mâncare și avea numai pâinile pentru punerea înainte, care nu era îngăduit să le mănânce decât preoții. Însă când David a flămânzit și preotul i-a dat lui David și el și oamenii lui au mâncat din pâinile acestea, nu li s-a socotit ca păcat sau ca fiind vinovați, deși au călcat una din poruncile lui Dumnezeu. Legea nu face nimic desăvârșit, legea nu poate mântui pe nimeni. Și gândiți-vă la multitudinea de secte și de învățături și de grupuri care există, toți au o lege, toți vin cu o lege, legea spune ce să faci, legat de comportament, de dietă, de sărbătoare, de tot felul de lucruri, deci tot felul de lucruri exterioare. Și ei au un regulament acolo, au un fel de statut, au un fel de mărturisire, o confesiune. Și toți vin și dacă nu faci asta, nu poți să fii mântuit. Și era o sectă a iudeilor. Dacă nu sunteți tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Dacă nu țineți sabatul, dacă nu țineți legea lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și pentru asta a avut loc adunarea bisericii din Ierusalim, în Fapte 15. Și Petru spune, noi știm că suntem mântuiți ca și ei, și noi, și iudeii, prin harul Domnului Iisus Hristos și prin credință, nu prin faptele legii și nu prin păzirea legii, că nimeni nu va fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin păzirea legii. Câți dintre ei au păzit legea? Spune Domnul, nu v-a dat Moise legea, totuși nimeni din voi nu ține legea. Și o aplicație practică, că sunt și astăzi unii care vin și vă spun de lege și vă spun că noi nu pot să nege ei credința și harul. E adevărat că suntem mântuiți prin harul Domnului și prin credință și prin păzirea legii. Deci suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin credință și prin păzirea legii. Și anume că dacă prin har, prin credință, că legea nu te poate mântui, am fost mântuiți, suntem mântuiți ca să păzim legea. Și au fost în bisericile Galatiei mulți învățători care predicau asta și spune Domnul, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți în firea pământească? Dacă ne întoarcem înapoi la lucrurile de care am fost izbăviți și pe care le-am lepădat, nu ne dovedim noi chiar prin asta călcători ai legii? O, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit, prezentat Hristos ca răstignit? Că nu vreau să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Însă când ne ducem la porunci și când ne ducem la ritual și când ne ducem la formalism și la formalități și la moduri de închinare, atunci nu-L mai ținem în minte și în inimă pe Hristos și El răstignit, ci suntem noi. Și suntem noi cu legile noastre, cu regulile noastre și dacă cineva calcă regulile astea, nu mai poate să facă parte dintre noi. Nimic cu noi, fără noi, zicea, cum îl cheamă, Nicolae Labiș. Nimic despre noi, fără noi. Și asta se întâmplă în tot felul de grupuri unde sunt niște regulamente foarte stricte. Astea sunt învățături omenești, spune Apostolul Pavel, care se întorc de la adevăr. Au un adevăr, o formă de evlavie, printr-o închinare și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Toate sunt în firea pământească. Și aș spune ceva acum, aș și prezenta o carte care n-a fost tipărită în românește, există în format electronic, nu-i tipărită, am luat legătura cu editorul și ne-a dat permisiunea să o tipărim noi, dacă vrem, pentru uz intern aici în biserică, se numește Aproape Creștin. A fost scrisă la 1661, cartea asta, deci de vreo 350 de ani, de Matthew Mead, care a fost contemporan cu alți mari slujitori al lui Dumnezeu, printre care și John Bunyan și alții, și privind la situația bisericii din secolul, a doua jumătate a secolului al XVII-lea, situația bisericii din Anglia, el scrie cartea asta și o adresează bisericii lui, bisericii pe care o păstorea, și spune Aproape Creștin. Și sunt câteva capitole și este o listă întreagă de lucrări pe care cineva poate să le facă și care nu fac din el un creștin. Este aproape creștin. Tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Ești aproape creștin. Însă nu ești creștin. În final vei fi pierdut. Și aceștia erau aproape creștini. A venit la Esei și Esei nu l-au primit. Care erau foloase lor? Care-i folosul legii? Spune Domnul. Și-al tăierii împrejur. Oricum sunt mari, spune Apostolul Pavel. Dar nu sunt de ajuns. Ele nu pot să te facă creștin. Nici legea, nici tăierea împrejur, nici sabatul, nimic. Ci suntem mântuiți prin Harul lui Dumnezeu și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Deci vă recomand cartea asta, care puteți, care aveți calculator, puteți să o descărcați, se poate descărca gratuit și să vedem, poate reușim și să o tipărim, să o multiplicăm. Ei nu o tipăresc, i-am întrebat dacă am vrut să o și comand, pentru că i-ar costa mult prea mult să o tipărească. O carte de 100 și vreo 20 de pagini, cam atâta cred că are, pe ei i-ar costa, ca să o vândă, ca să poată să o vândă, i-ar costa la vreo 40-50 de lei. Astea sunt costurile la cărți. Toate editurile din țară sunt sponsorizate, altfel n-ar putea să vândă la prețurile la care vând, se vinde puțin, se citește și mai puțin și au fost așa surprins și plăcut acești oameni de la Societatea Misionară Coresi, se numește, de interesul nostru a spus, păi puteți să-l citiți în format electronic, da, dar biserica noastră citește pe hârtie, noi nu citim pe ecran, noi citim pe hârtie, nouă ne place să citim pe hârtie, nouă ne place să avem cartea în mână. Parcă au fost șocat când au auzit așa ceva. Uite, o biserică care citește, care încă citește din carte. Căutați în cartea Domnului și citiți. Pot să vă spun că niciodată cititul de pe ecran nu se compară cu cititul din carte. De aceea Dumnezeu și spune, nu erau ecrane atunci, dar putea Dumnezeu să le dea ecrane și în secolul 1, dacă ar fi vrut. Ce ai auzit, scrie într-o carte, în mâna celui ce era pe scaunul de domnie, era o carte care era pecetluită cu 7 peceți și nu se găsea nimeni să ia cartea și să o deschidă și să-i rupă pecețile. Nimic nu se poate compara cu cartea. Poporul lui Dumnezeu, Israelul, este cunoscut ca fiind poporul cărții, poporul unei singure cărți, cartea care era cartea lui Dumnezeu. Creștinismul, biserica adevărată, este poporul cărții, poporul Bibliei, cartea care este Biblia. Spunea, unii zic Charles Dickens, alții că ar fi fost vorba de Walter Scott, pe patul morții, îi spunea fiului său, fiule, adu-mi cartea, dă-mi cartea. Și casa în care stătea era plină, pereții erau plini de cărți, casa era toată o bibliotecă. Și s-o fi gândit, tata pleacă, alucinează, nu mai știe exact ce-mi cere, adu-mi cartea, voi aici sunt mii de cărți. Care carte, tată? Fiule, este o singură carte. Mare scriitor, mare om, mare învățat, pe patul morții, fiule, adu-mi cartea, că este o singură carte, noi suntem poporul cărții. Și învățat nu este cel care știe o grămadă de lucruri în lumea asta, că spune Solomon, dacă ai scrie 1000 de cărți, ai obosi, că multă învățătură obosește trupul. Însă iată încheierea tuturor învățăturilor și esența, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, că Dumnezeu va aduce toate lucrurile la judecată. Teme-te de Dumnezeu sau să ai credință în Dumnezeu și să păzești poruncile Lui. Păi asta e cartea. Poruncile Lui Dumnezeu, asta este cartea. Mergem mai departe. Intuiția. 6, versetele 25 la 29. O intuiție, vorbeam de locuitorii din Ierusalim. Nu cumva mai mari noștri au cunoscut că El este Hristosul, dar, deci oameni inteligenți, oameni care au analizat faptele și care au înaintat față de gloată. Gloata, știm ce vorbea. Însă, acești câțiva locuitori din Ierusalim, analizând toate, raționând, au mers mai departe și au ajuns foarte aproape de adevăr. Aproape creștini au ajuns acești locuitori. Nu cumva au cunoscut că El este Hristosul, Ce mai trebuia ca să devină creștini acești iudei din Ierusalim? Foarte puțin. Ceilalți mai aveau o cale lungă de mers. Însă acești câțiva iudei din Ierusalim au ajuns prin raționament logic foarte aproape de adevăr. Ca și învățătorul legii, căruia Domnul i-a spus, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Nu cumva vor fi recunoscut că este Hristosul, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul. Și ce se întâmplă dacă credeți asta? Și crezând să aveți viața în numele Lui. Erau la un pas. Nu cumva au recunoscut, dar cine? Ei, nu noi. Ei. Nu cumva au recunoscut că Iisus este, cumva că El este Hristosul. Și după aceea își continuă intuiția și raționamentul greșit de aici înainte, pentru că nu i-a dus la credință. Și pentru că n-au ajuns la credință și raționamentul nu era încheiat, El continuă fără credință, mai fac încă un pas, dar noi știm de unde este omul acesta. Deci în loc să facă pasul credinței, să creadă că Iisus este Hristosul și deveneau creștini. Au rămas aproape creștini. S-au potignit. Noi știm de unde este, însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Intuiția. Deci intuiția și inteligența nu ne ajută. Adică ne ajută, ne apropie, dar nimic nu ne poate face creștini. Tot aproape creștini rămân. A scris Francis Schaeffer o carte despre rațiune, despre intuiție, despre inteligență, despre cercetare. Îi spune Evadarea din rațiune. Așa se numește, vă recomand cartea asta. Rațiunea umană. Deci ca să ajungi la credință, vedeți că rațiunea i-a adus foarte aproape de credință. Însă ca să ajungi la credință, nu se putea trece. Din rațiune la credință, deși rațiunea te-a adus aproape de ea, deci trebuie să ieși afară din rațiune. Credința este un pas care este supra-rațional. Nu irațional, supra-rațional. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ori rațiunea mă duce prin ceea ce știu, prin ceea ce înțeleg, mă duce până aproape de credință și acum trebuie să evadez din rațiune și să fac acest pas al credinței. Și cine poate să-l facă? Nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl meu. Și iată că n-au putut să facă acest pas. Erau foarte aproape și n-au putut să treacă și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și Bircea Eliade a fost foarte aproape. Prin rațiune, prin analiză, istoria credințelor religioase a ajuns, s-a dus asta 2 ani de zile pe malul Gangelui să experimenteze budismul, să mediteze, meditație transcendentală. Și după mulți ani de zile, la bătrânețe, cu mintea întunecată, spunea, și el era încă în căutarea adevărului, deși atât au cercetat și atât au scris, cum au fost poate 2-3 în toată lumea, la nivelul lui, și spune el într-o meditație de-a lui, poate dacă aș fi stat mai mult timp în coliba aia pe malul Gangelui, poate aș fi ajuns la adevăr. Ce rătăcire! Cât de mult știa din religiile lumii, toată teologia, toți românii, toată teologia lor adunată, degetul mic, universul fără margini în degetul lui mic, poate atâta era, și totuși n-a ajuns la adevăr. Și-a uitat ceva fundamental. Păi vrea să inițieze în budism, vrea să ajungă la adevăr, calea de 8 ori nobilă a lui Buddha. Păi tocmai Buddha. Și s-a spus pe patul morții, sunt încă în căutarea adevărului. Nu a ajuns la adevăr. Și spune legenda că ar fi ajuns la poarta nirvanei. Ținutul ăsta unde ești eliberat de dorință, de tot, și unde intri în absolut, în eter, unde în perfecțiune te identifici cu absolutul. Și că ar fi ajuns la poarta nirvanei. Însă de acolo o privire înapoi i-a arătat mizeria în care trăiește poporul indian și sărăcia și boala și pentru ei au renunțat să intre în nirvana. Dar asta e legendă. Așa ceva că au renunțat să intre în nirvana când au văzut suferința poporului său. Intuiția. Și 7, împlinire. Versetul 30, împlinirea vremii. Ei căutau de să-l prindă și nimeni n-a pus mâna pe el căci încă nu-i sosise ceasul. Împlinirea vremii. Toate lucrările lui Dumnezeu se desfășoară în planul lui Dumnezeu, în timpul lui Dumnezeu, hotărât de Dumnezeu, la locul hotărât de Dumnezeu. Și lucrul acesta nu poate fi înțeles decât cel care este, eu îi spun creștin total, creștin, pentru cel care este creștin. Cel care este aproape creștin nu poate să înțeleagă aceste lucruri. Nu poate să recunoască vremea lui Dumnezeu, nu poate o recunoaște locul, nu poate recunoaște lucrările lui Dumnezeu. O lucrare am făcut, a cui era? A lui Dumnezeu. Și voi turbați de mânie împotriva mea și vreți să mă omorâți. Nu pot recunoaște lucrările lui Dumnezeu. Nu pot recunoaște minunile lui Dumnezeu. Că după ce au făcut Domnul o minune, ei vin și spun, tu ce semn faci? După ce tocmai ai făcut un semn. Și a doua zi ne întreabă, ce semn faci ca să-l vedem și să credem în tine? Păi semnul a fost ieri. Voi nu aveți credință. Voi nu puteți să credeți. Pentru că umblați după alte lucruri. Vreți alte lucruri? Nu căutați slava lui Dumnezeu, nu vreți să faceți voia lui Dumnezeu și să păziți poruncile lui. Că ăstea le aveau deja și le cunoșteau. Împlinirea vremii. Concluzia, am spus că este imposibilitatea mântuirii. Și asta este din versetele 31 până la 36. Unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Și de mai multe ori le spune iudeilor că voi nu puteți, nu puteți, nu puteți fi mântuiți. Voi nu puteți să fiți acolo unde sunt eu și unde voi fi eu. Și unde mă voi, că voi nici nu credeți că am venit de acolo și că am venit de la Tatăl. Pentru că mai înainte le-a spus, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, una singură. Și oricine o poate ține minte. Să credeți în acela care m-a trimis. Adică să credeți în Dumnezeu, să credeți că Iisus este Hristosul, cel trimis de Tatăl, Mântuitorul Lumii. Și asta implică toate celelalte. Dar asta este esența. Dacă nu crezi că Iisus este Hristosul, trimisul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, nu, orice altă lucrare nu înseamnă absolut nimic. Este pierzare. Mai sunt cu voi puțină vreme și apoi mă duc la cel ce m-a trimis. Voi mă veți căuta și nu mă veți găsi. Unde voi fi eu, voi nu puteți veni. Imposibilitatea mântuirii. Imposibilitatea găsirii Fiului lui Dumnezeu. L-au găsit aici cumva. Au ajuns în contact cumva cu învățătura lui, că învăța pe norod în templu. Și uitați-vă că sunt mulți oameni care cumva îl găsesc pe Domnul Iisus Hristos. Se fac tot felul de evangelizări. Se fac evangelizări pe categorii profesionale. Se fac evangelizări la împăratul romanilor, în salon de lux, la 4 stele. Se fac evangelizări la masă, cu masă festivă. Și oamenii vin că e pe gratis, fără să uite. Că cum oare uită? Că doar ei știu bine ce e cu prânzul și filozofia prânzului, că niciun prânz nu e gratuit. Ei știu că niciun prânz nu e gratuit, în politică niciun prânz nu e gratuit, totul se plătește și se plătește cu vârf și îndesat, ce se pare că e gratis. Și totuși, uite că ne cheamă pocăiții să ne evangelizeze la împăratul romanilor și ne dau o masă acolo pe cinste. Da? Merită, nu te duci. Ascult, se va, suporți, că așa, cum în politică ești învățat să suporți de toate. Și să-i auzi pe toți, îi ascultăm și pe ei. Acolo, măcar mâncăm pe gratis. Hei, ei nu-și dau seama că nici prânzul ăsta nu e gratuit? Niciun prânz nu e gratuit și calci și pocăiți în cursa asta și poate că și ei sunt aproape creștini? Poate și cei care dau mesele astea sunt aproape creștini și încerc să-i momească și să-i prindă cu o masă pe gratis la împăratul romanilor și... pentru că trebuie justificată masa asta, nu că nu, aia nu dau pe gratis masă la 4 stele. Cine vrea, vrem să facem un eveniment festiv acolo, sunăm, hai, rezervați-ne și nici vorbă de așa ceva. Poate să fac ei o mică reducere acolo, că își aduc 100 de oameni acolo la masă și rezervăm tot pentru câteva ceasuri. Însă și cei care organizează știu că nu e gratuit prânzul ăsta, deși ei spun că oferă mântuirea în dar tuturor și trebuie neapărat să se facă un apel. Acolo, după ce li se spune ceva, să le spună, uite, n-ați vrea să faceți ce-i bine și voi, să faceți ce-i drept, să faceți ce-i corect, așa, cu frică de Dumnezeu și așa. Și până la urmă, nu vă aduceți aminte? La micul dejun cu rugăciune la împăratul romanilor, toate oficialitățile din Sibiu, toți care au răspuns, au fost mulți care au mers acolo, când a fost Larry Jones acolo, ridica mâna. Și interpretarea, știți care a fost? S-a predat Domnului. Toți oamenii ăștia s-au predat Domnului. Au trecut de atunci 10 ani. Unde sunt? Cât s-au predat Domnului? He, niciun prânz nu e gratuit. Aproape creștin. S-au raportat că sunt creștini. S-au scris în reviste despre ei. Păi da, trebuia plătit și prânzul ăsta care li s-a dat lor. Și ca să plătească trebuia un raport. Și ca să scrie un raport, păi noi nu mințim. Noi trebuie să spunem adevărul. Noi suntem pocăiți. Noi suntem creștini. Și atunci facem apel, oamenii ridică mâna, îi și filmăm și scriem acolo impostura iudeilor. Asta este impostura iudeilor. Și asta se repetă și se repetă și se repetă și se repetă. La Societatea Misionară Coresi o să găsiți un articol de vreo 19 pagini despre pericolul invitațiilor la evangelizările publice, care a fost străin de biserica primară și străin de biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos și să vedeți ce mărturisesc tocmai cei care au făcut invitații și făceau invitații emoționale cu cântări, cu presiune psihologică asupra oamenilor și care au fost rezultatele acestor invitații. Uitați-vă, deci au mers pe drum Filip și famenul etiopian. Trimis de Duhul lui Dumnezeu. Deci omul ăsta, dacă Duhul lui Dumnezeu m-a trimis, du-te și ajunge carul, Dumnezeu are un plan, trebuie niște oameni de acolo să primească Evanghelia și să creadă. Și Filip se urcă, citea din profetul Isaia, înțelege, citește, se urcă cu el, îl învață, de la Scriptura aceasta îl predică pe Hristos, că omul ăsta trebuie să creadă că Iisus este Hristosul și crezând să aibă viață veșnică, dar oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și Filip știe lucrul ăsta. Și omul ăsta pare că ajunge la credință din ce vorbește Filip și din ce îi spune și trebuie să, păi acum trebuie să faci pasul următor, fă o chemare. Fă o chemare la omul ăsta. Uite, n-ai vrea, nu uite, Filip poate știa drumul ăsta. Ajungem undeva, ajungem la apă, n-ai vrea să te botezi, nu vrei să-L primești pe Domnul în inima ta. Cine a spus asta? Filip? Nu a spus nimic. Deși au avut trimitere specială din partea lui Dumnezeu, du-te și ajunge carul acesta. Când tocmai au dat peste apă și famenul a zis lui Filip, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Păi, asta e evanghelizare, asta da evanghelizare. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, nu dacă e silit. Și după aia omul pleacă acasă și dă, ce s-a întâmplat cu mine? Ce s-a întâmplat? Parcă cineva mi-a luat mințile. Cum am putut eu să iau așa o hotărâre? Deci sunt experți în manipulare și în mobilizare. Și în mijloace de manipulare, din cauza asta și rezultatele sunt care sunt. Dar nu e numai atât, că dacă ar fi numai atât, n-ar fi mare lucru. Impostura se pedepsește grav, foarte grav. Impostorul este mai rău decât ignorantul, că ignorantul nu știe. Impostorul știe și se preface că este ceea ce știe, că el nu este ceea ce știe în realitate. Impostorul este un șarlatan, este un înșelător, este un mincinos, dar pozează ca unul care deține adevărul și care îi cheamă și pe alții la adevăr. Mare pericol, mare pericol. Și cartea asta, scrie Matthew Mead, mă doare sufletul, aș vrea să nu vă spun asta. Știu dacă vă spun mesajul ăsta și dacă îl scriu, știu că pentru unii din biserică va fi o mare durere. Pentru că se va întâmpla cu ei ce s-a întâmplat cu ucenicii în seara cinei. Când Domnul a spus, unul din voi mă va vinde, unul din voi e numai aproape creștin, unul nu-i creștin dintre voi. Unul e un drac între voi. Și câți dintre ei s-au cercetat? Câți dintre ei s-au întristat? Din 12? 11? Deci Domnul a zis că numai unul mă va vinde. 11 s-au întristat. N-ar fi fost mai bine să-i spună numai la ăsta? La ăsta unul, să le ia deoparte, să vorbească, de ce să întristeze pe toți ceilalți? Pentru că toți care sunt creștini cu adevărat trebuie să se cerceteze pe ei înșiși și la cina Domnului și tot timpul. Pe voi înșiși vă cercetați-vă, pe voi înșiși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Hristos este în voi? Asta înseamnă creștin. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dar numai la mintea noastră, la nivelul minții, dar altfel nu ne interesează de ce ne spune Hristos, de cuvântul lui Dumnezeu și despre viața pe care ne-o cere. Asta face numai aproape creștini, nici măcar aproape creștini, niște impostori. Unii care ne-am înșelat pe noi și care înșelăm și pe alții. O formă de evlavie, spune Apostolul Pavel, dar tăgăduindu-i puterea. Ce fel de putere? Nu a semnelor și minunilor, că și asta se poate contraface. Impostorii contrafac și semnele și minunile. Și organizează întâlniri mari cu semne și minuni și înșală și pe mai mulți, tăgăduindu-i puterea de mântuire, o formă de evlavie. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, puterea de transformare a lui Dumnezeu, de transformare a unui ticălos, a unui tâlhar într-un sfânt. Asta o tăgăduiesc, pentru că asta nici nu lucrează în ei. Știți ce spune Apostolul Pavel? Depărtează-te de oamenii aceștia, depărtează-te de ei. O formă, dar tăgăduindu-i puterea. Deci la ce ne cere, ne cheamă Dumnezeu în final? La convertire și nu la cosmetizare. Cosmetizarea e o lucrare omenească, este un fals, nu așa, nu asta e realitatea. Cosmetizarea încearcă să te prezinte altfel, vrei să arăți mai bine decât ai fost, dar tot tu ești. Deci numai cu niște modificări, cu niște retușuri. La mărturisire și nu la mușamalizare. La mărturisirea păcatului și nu la mușamalizarea lui și nu la acoperirea lui. Cum se acopere atât de mult și în atâtea locuri astăzi? Vorbim de impostura iudeilor, puneți în loc la iudei ce vreți. Că iudeu nu e acela care e pe din afară iudeu, ci iudeu este acela care este pe dinăuntru și un astfel de iudeu, care înseamnă laudă, își va căpăta slava sau lauda de la Dumnezeu și nu de la oameni. Dreptate și nu diplomație. Faceți dreptate, spune Dumnezeu. Dar spune cineva, păi știi, păi frate, dar nu a fost corect ce s-a întâmplat aici. Păi știi, asta a fost o diplomație a mea. Asta mi-a spus. Asta a fost o diplomație a mea. Și el se socotește diplomat. Deci cine recurge la diplomație e diplomat. Și diplomația este politică. Politică. Și politica înseamnă compromis. Și compromisul înseamnă minciună și impostură și păcat. Dar omul face virtute din asta. A fost o diplomație a mea și trebuie să-l respect și să-l apreciez că e diplomat. Știe să abordeze problemele, să le rezolve fără să taie răul de la rădăcină. Securea a fost înfiptă la rădăcina pomilor și orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Ne cheamă Dumnezeu la integritate și nu la ipocrizie, la fățărnicie, ci la integritate. Despre care spunea Warren Wiersbe că este criza majoră a acestui secol în creștinism, criza de identitate și de integritate. Dumnezeu ne cheamă la seriozitate și nu la superficialitate. așa numai suprafața creștinismului, suprafața învățăturii. Nouă ne place numai glazura. Noi vrem să mâncăm numai glazura, asta ne place, mâncăm numai glazura. Ajungem în spital și murim cu glazura, că nu asta ne ține în viață. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu cuvântul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu, tot adevărul. Ne cheamă la siguranță a smereniei și nu la surogate. Nu la înlocuitori, ci la siguranța smereniei, la siguranța pocăinței. Și doresc ca Domnul să ne ajute să ne cercetăm fiecare din noi, pentru că, vrând nevrând, este multă impostură, este multă ipocrizie și Matthew Med spune în final, am ales varianta asta. Înaintea lui Dumnezeu am ales să vă întristez pe voi care sunteți creștini cu adevărat și să scriu mesajul ăsta și să vă transmit predica asta ca să vă păzesc de pericolul imposturii. Pentru că impostorul, el nu-i cercetat și pe el nu-l doare absolut nimic. El nu se întristează, impostorul, că e definiția lui de impostor și de ipocrit. Ăsta e rolul pe care îl joacă și îl joacă de multă vreme și îl va juca până la capăt. Ce ai de făcut? Fă repede. Toți au întrebat, nu cumva sunt eu, 1, 2, 3, 7, 9, 11. A mai rămas unul. Unul din voi mă va vinde. Unul a mai rămas, ultimul. Și până la urmă, descoperit, demascat impostorul, el stăruiește și ajunge la culmea, culmea imposturii. Și spune, nu cumva sunt eu? Păi știa el ce are de gând să facă Iuda. Nu a vorbit el cu preoții cei mai de seamă, nu s-a tomnit cu ei acolo, pe câți bani îmi dați ca să vi-l dau în mâinile voastre? Și culmea imposturii, în prezența celui care l-a demascat, vine și spune și el exact ca ceilalți, nu cumva sunt eu? Da, tu ești. Și nici acum nu recunoaște absolut nimic. Un mesaj negativ, concluzie negativă, dar cu implicații pozitive pentru noi toți. Este un pericol și este un mare pericol și sunt mulți care vor veni în ziua aceea și vor veni 5 fecioare nechipzuite, fecioare, aproape creștini, nu? Fecior, fecioară, curată, vor veni și vor bate. Au avut o parte din adevăr, au avut o parte de religie, au avut o formă de evlavie, dar nu era unde lemnul acolo, nu erau resursele, nu era viața din Dumnezeu, s-au stins candelele în ei, a ținut numai până la o vreme cuvântul lui Dumnezeu în viața lor și bal, Doamne, deschide-ne! Știți ce le-a spus? Nu v-am cunoscut, nu vă cunosc, necunoscut de Dumnezeu, aproape creștin, aproape creștin. Creștin, creștinul adevărat, pentru că creștinul adevărat e perfect. Am tot încercat să citesc cartea lui C.S. Lewis, Creștinismul redus la esențe. N-am reușit să citesc niciodată toată. Mă potigneam și am renunțat după vreme, mă potigneam la un capitol, la Pocăitul Perfect. Este un capitol care se numește Pocăitul Perfect și acolo citeam și mă potigneam destul de greu de citit cartea, că e și filozofică. Pocăitul e perfect, nu în sensul că nu greșește, că dacă n-ar greși, n-ar fi numit pocăit. Că e numit pocăit tocmai prin faptul că greșește, dar și prin faptul că își recunoaște greșeala și o mărturisește și se lasă de ele. Cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. În momentul în care le recunoaște și se lasă de ele și primește iertarea lui Dumnezeu, e perfect. Pocăitul ăsta e perfect atunci când e ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Deci pocăitul creștinul poate să aibă căderi și poate să aibă căderi mai mari decât cel care este aproape creștin, dar de 7 ori cade și se ridică, pentru că este Hristos în el, pentru că e sincer. Și Petru a căzut și s-a ridicat și Domnul a ridicat că era sincer. Iuda a căzut o singură dată, dar a căzut definitiv. Domnul să ne ajute să ne cercetăm pe noi înșine și să nu lăsăm ca chipul acestui veac, și creștin, și religios, și oricum s-ar numi acest veac, să ne ducă într-o stare de automulțumire, de autocomplacere, că e bine, e bine așa. Și culcat pe partea stângă, a început ușor să plângă puiul pentru întâia oară, cum spunea Costache Ioanid. Deci nu culcat pe ureche și dacă are cineva urechi de auzit, să asculte ceea ce spune bisericilor Duhul. Și era un mesaj care trebuia transmis la fiecare biserică, pocăiește-te și întoarce-te. Amin.